La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de radio a Europei Libere. Procesul de pre-vetting, adică verificarea candidaților la funcții de conducere în magistratură, a ajuns într-un moment important.
Comisia săptămâna trecută a anunțat că a trecut deja la verificarea acelor candidați care sunt reprezentanții profesiilor juridice.
Turcia blochează intrarea Suediei în NATO, invocând arderea Coranului de către protestatari de dreapta la ambasada turcă din Stockholm. Deci a plecat din politică tocmai la vârful carierei premierul Noii Zeelande, Jacinda Ardern. Reportaj dintr-o piață din estul Ucrainei, unul din puținele puncte comerciale la dispoziția locuitorilor din zona de conflict. În Republica Moldova continuă ceea ce guvernarea prezintă drept cheia de boltă a reformei în justiție. Curățirea organelor de conducere sau autoconducere din breasla judecătorească. Promotorii schimbărilor speră că, odată completată cu oamenii integri, componența Consiliului Superior al Magistraturii, acesta să funcționeze deja ca un garant al primenirii sistemului mai amplu și, în cele din urmă, să faciliteze crearea unui judiciar corect, eficient și demn de încredere de nivel european. În redacția noastră, Nadejda Coptu este reporterul care urmărește cel mai atent acest domeniu, publicând articole în serie sub genericul Bătălia pentru CSM, în care consemnează cele mai recente evoluții din procesul de pre-vetting.
Verificarea a ajuns la un punct foarte important. Comisia deja a terminat să audieze judecătorii și ea acum trebuie să proceadă la verificarea membrul candidaților care nu provin din rândul judecătorilor, adică Consiliul Superior al Magistraturii este compus din 12 persoane. 6 sunt judecători care sunt aleși la adunarea generală a judecătorilor și 6 sunt reprezentanții profesiilor juridice și ele sunt aleși de Parlament. Și Iacob, Comisia săptămâna trecută a anunțat că a trecut deja la verificarea acelor candidați care sunt reprezentanții profesiilor juridice. Plus avem un moment interesant. Comisia ieri a emis 4 decizii care vizează judecătorii. 2 au fost respinși și încă 2 au fost promovați ca să poată candida la adunarea generală a judecătorilor.
Care au fost motivele pentru care au fost respinși judecătorii?
Noi până când nu știm motivele, din motivul că judecătorii au dreptul să refuze ca decizia comisiei să fie publicată. Ei au 48 de ore pentru a da acordul sau dezacordul pentru publicarea deciziei. Deci mai avem o zi până ce aflăm dacă ei sunt de acord.
Pot să și conteste această decizie sau e definitivă?
Ei pot contesta în timp de 5 zile. La Curtea Supremă de Justiție, acolo este format un complex special de judecată care analizează contestațiile. Mai ales că săptămâna aceasta CSJ-ul a început să examineze primele contestări altor 5 candidați care au fost respinși pe data de 4 ianuarie. Ieri a fost ședință cu 2 judecători, însă nu a fost luată nicio hotărâre. Audierile au fost amânate pe data de 30 ianuarie. Azi vor fi audiați încă 3 judecători.
Hai să revenim un pic, Nadejda, la baza acestui proces. De ce este important să fie verificați membrii Consiliului Superior al Magistraturii, de fapt? Cu ce se ocupă acest organ?
Acest organ este organul de autoadministrare a judecătorilor, adică el toate deciziile importante care țin de viața și activitatea judecătorilor se adoptă la DCSM. Plus, este interesant că Consiliul Superior al Magistraturii va juca un rol crucial când vor fi evaluați deja toți judecătorii. Adică acum este exercițiul de pre-vetting, dar urmează și vetting-ul. Și anume, CSM-ul va valida deciziile Comisiei Speciale care va verifica judecătorii. Anume, CSM-ul va decide, va rămâne judecătorul să mai lucreze mai departe, ori trebuie să fie demis. Și aceasta este foarte important, de aceea guvernanții au crezut că mai bine să se înceapă curățarea sistemului cu curățarea CSM-ului, ca să fie și o încredere mai mare a societății în acest organ.
Nadejda, sunt convins că e important procesul. Pentru cine nu îl urmărește însă cu multă atenție și nu se pricepe poate la chestiuni juridice, pare foarte lent. Când s-ar putea încheia?
Este greu de prezumat, din motivul că chiar azi ministrul justiției a spus că procesul durează foarte mult. Și noi nu putem prezuma, dată la sfârșitul anului trecut, domnul ministru zicea că se prezumă că vom avea un CSM-ul nou la începutul anului 2023. Acum se termină ianuarie și noi știm doar că comisia a ajuns la verificarea non-judecătorilor. Adică s-ar putea să dura încă câțiva luni, plus și durează și contestările candidaților. Și eu sunt sigură dacă vor fi judecători candidaturile cărora vor fi respinse, ei vor da contestații. Ei nu sunt lăsați să se mulțumească cu deciziile comisiei.
Ce verifică, de fapt, acest proces de preveting? Ce anume vrea să afle despre judecători, mai concret?
Comisia face verificări din două aspecte, aspectul financiar și aspectul etic. Din prima, candidații trebuie singuri să îndeplinească niște chestionare, este declarația de avere și interese pe 5 ani și declarația etică. În declarația etică, candidații trebuie să indice inclusiv dacă ei au ceva rude sau relații de afinitate în sistemul de justiție. După aceasta, comisia poate să colaboreze cu organele statului, precum fiscul sau serviciul vamal, și să mai verifice niște informații despre candidați. La interviuri care sunt deja în comisie, candidații majoritatea sunt întrebați în nume despre venituri, despre discrepanțele între cât ei primesc și cât ei cheltui. Foarte mulți au cumpărat apartamente la preț redus, la preț preferențial, cu tot că ei aveau deja imobile. Și asta ridica întrebări multe la comisie. De asemenea, sunt întrebări cu automobile pe care le utilizează judecătorii. Și plus, unii sunt întrebați despre deciziile care le-au adoptat pe niște dosare de rezonanță. De exemplu, doi judecători au fost întrebați despre sentința pe dosarul pregătivii tentativii de omor a lui Vlad Plahotniuc. Dosar destul de renumit și acum procedura de preveting trec doi judecători care au examinat acest dosar în primă instanță.
A fost Nadejda Coptu. La 17 ianuarie, Curtea Europeană pentru Drepturile Omului a decis, analizând plângerea unui cuplu de femei, că Rusia, țara membră în Consiliul Europei, trebuie să asigure dreptul la viață de familie tuturor locuitorilor săi, inclusiv celor care trăiesc în familii de același sex. Decizia va fi probabil ignorată de statul rus, ocupat momentan cu invadarea Ucrainei și tot mai ustil justiției europene de orice fel. Ea, decizia, va trebui însă aplicată de toate țările din Consiliul Europei, inclusiv de Republica Moldova. Cum este până atunci, deocamdată, să fii homosexual în Republica Moldova? Este întrebarea de la care pleacă o nouă ediție a podcastului Europei Libere, Laborator Social, moderat de Victoria Coroban. Invitatul ei, Vasile Micleușanu.
Neacceptare, discriminare, ură, pot să fie alungați de acasă, neacceptați în comunitățile lor, violență fizică, violență verbală, concediere de la postul de muncă, ură, discriminare în spațiu public. Țin minte că am avut interviul cu Marin, băiatul din armată. El îmi povestea clar cum, după ce a făcut acest coming out public, doar ca să se protejeze, a fost dat afară dintr-o lebuz, scuipat, urmărit, adică sunt foarte multe riscuri. De asta persoanele LGBT aleg să trăiască în neacceptare sau să nu spună la nimeni, pentru că nu doresc să se expună la toate aceste riscuri. Sunt cazuri că persoane din comunitate se căsătoresc, fac familii și duc o viață dublă. Despre asta iarăși nu se vorbește. A avea o soție sau a avea un soț este un
paravan?
Da, un paravan foarte bun pe care tu te protejezi. Dar oamenii ăștia aleg să trăiască în neacceptare, în neînțelegere și ajung la depresie, ajung la situații în care lucrurile o iau razna, scapă de sub control și suferă mai mult.
Cum se explică un grad atât de înalt de neacceptare față de persoanele LGBT? De ce anume sunt legate temerile moldovenilor și cât de fundamentate sunt? Ce știu moldovenii despre persoanele LGBT și cât din ceea ce știu este adevărat? Confuziile încep chiar de la înțelegerea termenilor.
Uite, dacă ar fi să explici, nu știu, în termeni cât mai simple, cuiva care te-ar întreba, dar ce înseamnă persoană homosexuală? Cum i-ai explica?
Înseamnă o persoană care se îndrăgostește și are emoții și sentimente față de o persoană de același sex.
Este altceva care mai deosebește o persoană homosexuală de una heterosexuală?
Nu, absolut.
E unicul detaliu care deosebește.
Da, pentru că persoanele bisexuale se îndrăgostesc și de femei și de bărbați. Persoanele heterosexuale se îndrăgostesc de sexul opus. Orientarea sexuală, acest termen eu cred că duce în eroare, orientarea sexuală, automat duce cu gândul la sex. Și într-o cultură în care sexul este o temă tabu, automat, asta e doar despre sex, ăștia se întâlnesc și fac doar sex, dar nu. Evident că orice relație romantică duce și la o relație erotică, romantico-erotică, hai să o numim. De asta orientarea sexuală, ca termen explicat și acceptat la nivel mondial și de OMS și de toate grupurile de psihologi, e despre emoțiile pe care le simți. Putem să o denumim orientare romantică, dar iarăși nu o să sune atât de bine și atunci ar trebui toată lumea să înțeleagă că orientarea sexuală nu este despre cu cine faci sex, e despre de cine te îndrăgostești. Și deja evident că asta se ducă și la sex.
Ca și în relațiile heterosexuale.
Da, toată lumea face sex. Haideți să vorbim despre asta deschis.
Într-o societate în care sexul este încă un subiect tabu, e greu să vorbești despre diversitate sexuală, să o înțelegi și să o accepti. Cu atât mai greu este să accepti diversitatea sexuală când niciun fel de sexualitate nu este discutată și înțeleasă, iar orice cuvânt care conține rădăcina sex provoacă rușine și chicoteli.
A fost un fragment al podcastului Europei Libere, Laborator Social Moderat, de Victoria Coroban. Invitatul ei a fost Vasile Miclăușanu.
Aici Radio Europa Liberă. Eu sunt Mircea Țicudean. Știrile noastre, ca și multe materiale multimedia dintre cele mai diverse, găsiți oricând la moldova.europalibera.org, ca și pe conturile noastre pe rețelele sociale, inclusiv Facebook și Instagram.
Din seria de reportaje din Ucraina ale televiziunii noastre Current Time, Radu Benea a adaptat de data aceasta pentru radio pe cel realizat de jurnalistul Andrei Cuzakov la o piață din Chasiv Yar. Aceasta se află la 12 km de Bahmut, scena unor lupte crâncene între forțele ucrainene și invadatorii ruși.
Mica piață din Chasiv Yar a apărut spontan printre blocurile de locuințe dintr-un cartier al orășelului. Piața stradală funcționează în ciuda bombardamentelor rusești zilnice, care sunt însă mai puțin intense decât la Bahmut. Oamenii pot găsi aici tot ce le-ar trebui pentru supraviețuire într-o zonă de război, de la produse de primă necesitate, alimente și haine calde, până la materiale de construcție, generatoare electrice și sobe metalice portabile.
Pienă montajnă. Vibila.
Am cumpărat spumă izolantă, spune un localnic. Au căzut cărămizile de deasupra ferestrei. Trebuie să acoper gaura pentru că vor fi geruri. Bărbatul spune că le este recunoscător celor care aduc toate aceste produse în oraș. Comercianții merită o medalie pentru curaj. Ei continuă să aducă bunuri, măcar ceva, în timp ce toate magazinele sunt închise. Cei drept, vânzătorii evită să fie filmați, rugându-i pe jurnaliști să nu difuzeze imagini ce i-ar putea pune în pericol. Ei se tem că forțele rusești ar putea să identifice locul și să lovească apoi cu artileria. Imaginile apar pe internet și forțele rusești pot să afle astfel unde se adună oamenii și să-i bombardeze, spune un comerciant. Tot aici echipa de la Current Time i-a întâlnit pe voluntarii care au organizat producerea de sobe metalice portabile pentru oamenii rămași în localitățile distruse și înghețate de pe linia frontului. Voluntarul Serhii Horbatiuc spune că merge cu regularitate la Bahmut ca să ducă sobe și alte produse strict necesare. Mergem la Bahmut în fiecare săptămână. Aducem sobe pe care le producem la colegiul numărul 7. Oamenii sunt gata să plângă pentru o bucată de pâine și niște apă. Este un tablou teribil. Banii pentru ajutoarele umanitare au fost colectați în Statele Unite, spune un alt voluntar, Oleksii Kobelev.
И они подняли громадное количество американских.
Волонтарии ау мобилизат ун нумер имэнс де цитацени американи, каре сприжина Украина, каре адуна бан ши бунури ши ле тримит аичи. Generatoare electrice, sobe portabile, despre care vorbea Serhii, toate sunt pentru victoria noastră.
Все это исключительно для нашей победы.
Din Chasiv Yar, jurnaliștii de la Current Time și-au continuat drumul spre Bahmut, care se află la mai bine de 12 km distanță mai la est. La jumătate de cale s-au întâlnit cu un bărbat pe nume Georgi, în vârstă de 70 de ani, care mergea pe jos spre Chasiv Yar. Trebuie să-mi iau pensia, însă pensia se dă numai la Chasiv Yar, iar noi suntem din Bahmut, de aceea trebuie să mergem până acolo, spune Georgi. Întrebat cum e la Bahmut, pe unde trece linia frontului, bărbatul răspunde scurt. Ca de obicei, de jumătate de an, practic, zilele nu se mai deosebesc între ele.
A fost Radu Benea.
Rubrica Cui este frică de NATO? În fiecare marți la Europa Liberă.
Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a intervenit criticând atitudinea președintelui turc Recep Tayyip Erdogan, care a amenințat din nou că va bloca aderarea la NATO a Suediei, după ce un militant suedez de extrema dreaptă a ars un exemplar din Coran în timpul unor manifestații în fața ambasadei turce sâmbătă la Stockholm. Într-un interviu acordat presei germane, Jens Stoltenberg a condamnat la rândul său insistența cu care Erdogan repetă că va bloca intrarea Suediei în NATO. Libertatea de exprimare, libertatea de opinie e un bun prețios în Suedia și în toate celelalte țări ale NATO. De aceea, aceste acte nepotrivite nu sunt automat ilegale, a spus Stoltenberg. Guvernul suedez, de altfel, a condamnat această manifestație, a reamintit secretarul general NATO. Sâmbătă după amiază, în cadrul unei manifestații legale autorizate de poliția suedeză în apropierea ambasadei Turciei din Stockholm, extremistul de dreapta Rasmus Paludan, cu dublă cetățenie suedeză și daneză, a ars un exemplar din Coran, act vizând să denunțe negocierile suedeze cu Ankara privind intrarea în NATO. Imediat după aceea, Erdogan a reacționat ferm, declarând că Suedia, candidată la aderarea la NATO împreună cu Finlanda, nu mai poate conta pe sprijinul Turciei după acest incident. Cei care permit o asemenea blasfemie în fața ambasadei noastre nu se mai pot aștepta la sprijinul nostru în privința intrării în NATO, a spus Erdogan. Extinderea Alianței Nord-Atlantice nu poate avea loc decât prin aprobarea unanimă a celor 30 de membri actuali, dar președintele turc Recep Tayyip Erdogan a formulat revendicări față de cele două țări candidate, Finlanda și Suedia, în chestiuni legate de ceea ce el numește terorismul kurd și de prezența în țările scandinave a unor militanți kurzi în exil care au primit azilul politic. Erdogan cere extrădarea lor spre Turcia. Dincolo de toate acestea, Erdogan mai speră și să-l poată convinge pe Joe Biden să accepte potențiala vânzare de aeronave americane F-16 către Turcia. Vreme de 10 de ani, Finlanda și Suedia și-au cultivat cu atenție neutralitatea. Din punct de vedere cultural, ele sunt ferm în tabăra vestică, dar până acum s-au oferit să-și irite vecinul uriaș cu arme nucleare, Rusia. După invadarea Ucrainei de către Rusia, Finlanda și Suedia au cerut în mod oficial aderarea la NATO. Aproape toate țările din NATO, 28 din cele 30 de țări membre, și-au dat deja acordul prin parlamentele lor naționale pentru cooptarea Suediei și Finlandei. Jens Stoltenberg, secretarul general NATO, a spus: îi rog pe aliații rămași, Ungaria și Turcia, să accelereze procedurile în parlamentele lor. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În Statele Unite au apărut noi informații despre legături necurate cu Rusia, mai exact cu oameni de mare influență apropiați liderului de la Kremlin, Vladimir Putin. O relatare primită de la Washington de la Valeriu Sela.
Fostul agent special de contrainformații de la biroul din New York al FBI-ului, Charles McGonigal, a fost arestat și inculpat, fiind acuzat că ar fi violat sancțiunile americane împotriva oligarhului rus Oleg Deripaxa. Ministerul American de Justiție susține că McGonigal, care a părăsit FBI-ul în 2018, ar fi conspirat cu un alt acuzat să ofere servicii miliardarului rus, violând astfel sancțiunile impuse împotriva acestuia. Fostul agent FBI și Sergei Shestakov, fost diplomat sovietic și ulterior rus, au fost inculpați cu 5 capete de acuzare, inclusiv violarea regimului de sancțiuni, conspirație în vederea spălării de bani și spălare de bani. Ambii au fost arestați sâmbătă. Damien Williams, procurorul din districtul de sud al statului New York, a declarat că ambii inculpați au colaborat cu Deripaska pentru ca acesta să scape de sancțiuni, adăugând, citez, în calitate de funcționar public, ar trebui să știe că așa ceva nu este permis. Shestakov a fost, după cariera diplomatică, traducător în tribunale și birouri guvernamentale americane. Michael Descov, adjunctul directorului FBI la biroul new-yorkez, a spus că, citez, oligarhi ruși ca Oleg Deripaska exercită o influență masivă în favoarea Kremlinului și sunt implicați în mituire, estorcare și violență. El a precizat că odată ce sancțiuni sunt impuse, ele trebuie să aplicate în mod egal și împotriva unor cetățeni americani care le încalcă, inclusiv foste oficialități FBI, cum a fost McGonagall. Ministerul Justiției susține că acesta și Shestakov au căzut de acord în 2021 să investigheze pe unul dintre rivalii lui Deripaska în schimbul unor plăți făcute de oligarh. Ministerul susține că ambii au încercat să-și mascheze activitățile și veniturile și știau foarte bine că încalcă legea pentru că încercaseră în prealabil să scape pe oligarh de sancțiuni. Shestakov este de asemenea acuzat că a mințit într-un interviu acordat FBI-ului cu privire la relațiile sale și ale lui McGonagall cu Deripaska, fiind pasibil de 5 ani închisoare pentru acest delict. Deripaska a fost sancționat în 2018 împreună cu 10 de alte persoane în legătură cu amestecul Rusiei în alegerile americane. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Seba.
Prim-ministra din Noua Zeelandă, Jacinda Ardern, și-a șocat compatrioții și numeroși admiratori și din străinătate, anunțând că pleacă din politică, la numai 42 de ani și, fără să fi trecut cel puțin la prima vedere, prin vreo criză care să justifice o asemenea decizie la jumătatea celui de-al doilea mandat. Politiciana laburistă cu vedere ecologiste și sensibilitate socială de stânga a spus că nu mai are energia necesară pentru a continua în actuala meserie. La o apariție în fața presei pe 19 ianuarie, Ardern le-a spus reporterilor să nu caute așa numite adevărate motive pentru plecarea ei din politică, explicând că după 6 ani la vârful puterii trebuie să accepte că politicienii sunt și ei oameni și că vine timpul când trebuie să iasă din scenă. Mie mi-a venit timpul, a spus premiera demisionară deja. Apoi au ieșit însă la iveală indicii că experiența ei de femeie la vârful puterii n-a fost întotdeauna dintre cele mai plăcute, chiar într-o țară ca Noua Zeelandă, renumită pentru progresul social. Mai multe despre toate acestea într-o relatare pregătită de Ileana Giurchescu.
I can tell you that what I'm sharing today is it. The only interesting angle that you will find.
Ardern a ținut să precizeze că nu sunt alte motive ascunse pentru demisia. Pentru Anne-Marie Brady, profesoară de științe politice la Universitatea din Noua Zeelandă, declarația lui Ardern spune însă mult mai multe despre femei în politică. Adresându-se direct familiei, Ardern a spus că așteaptă acum cu nerăbdare să fie lângă fiica ei, Niamh, care începe curând școala și, în sfârșit, să aibă timp să se căsătorească cu partenerul ei, Clark. A fost clară și directă, comentează Brady pentru agenția Reuters. Femeile s-au emancipat, dar instituțiile patriarhale nu au evoluat suficient pentru a le susține când vor să îmbine viața de politician cu viața de familie, comentează Anne-Marie Brady. Avem nevoie de oameni ca Jacinda Ardern, în politică mai ales. Situația ei este un motiv de reflecție despre ceea ce putem face mai mult pentru a sprijini femeile în politică, dar și pentru a-i sprijini pe bărbați în viața lor de familie, adaugă Brady. La Davos, într-un interviu acordat tot agenției Reuters, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, declara, citez, am tot respectul pentru Jacinda și o admir, îmi pare rău că a luat o astfel de decizie, poate va fi o decizie temporară, știu că nu e ușor. În timpul mandatului său, lui Ardern nu i-a fost frică să iasă din tipare. A fost prima femeie premier de la Benazir Bhutto din Pakistan, care a avut un copil în timpul mandatului și și-a luat concediu de maternitate. Ardern a militat pentru un învățământ terțiar parțial gratuit, a combătut sărăcia copiilor și a dezincriminat avortul. Totodată a denunțat sexismul flagrant în politică. Exemplu elocvent a fost conferința de presă din noiembrie 2022, după prima întâlnire dintre Jacinda Ardern și premierul finlandez Sanna Marin. Un reporter a vrut să știe dacă cele două politiciene s-au întâlnit pentru că sunt ambele femei și tinere. Ardern i-a răspuns, În primul rând, aș vrea să știu dacă cineva i-a întrebat vreodată pe Barack Obama și John Key dacă s-au întâlnit pentru că aveau aceeași vârstă. Key a fost premierul Noii Zeelande între 2008 și 2016. Desigur, a continuat Arden, realitatea este că sunt mai mult bărbați în politică, dar când două femei se întâlnesc, nu este doar din cauză că sunt femei. A schimbat fața politicii la nivel global doar pentru că și-a permis să fie ea, a spus și Marianne Bayard, profesor de gen și relații de muncă la Universitatea din Sydney pentru agenția Reuters. Cred că a fost un model pentru femeile politiciene mai tinere și poate chiar și pentru politicienii bărbați mai tineri care vor să se prezinte diferit, continuă ea. A ieșit din stereotipul masculin de a fi prim-ministru.
Revista presei internaționale de la Bruxelles cu Dan Alexe.
A bloca Russia Today înseamnă a interzice o armă de război, scrie presa franceză după ce în Franța guvernul a înghețat conturile bancare ale televiziunii rusești Russia Today, care deja nu mai putea emite încă de anul trecut, însă care acum nu-și mai poate plăti angajații sau furnizorii de servicii. Russia Today France, filiala franceză a celei rusești, e acuzată că este un instrument de dezinformare aflat în slujba Kremlinului și și-a anunțat acum oficial închiderea. La Paris, Libération scrie cum Kremlinul a avertizat că vor fi declanșate măsuri de represalii în Rusia împotriva presei franceze. Dar Russia Today și echivalentul său geamăn Sputnik nu reprezintă un organ de presă, spune Libération, iar activitatea sa nu era jurnalistică, ba chiar exact opusul jurnalismului. Această mașinărie de război are mai mult de-a face cu industria armamentului decât cu structurile producerii de informații. Chiar și susținătorii libertății absolute și nelimitate de exprimare ar fi de acord cu asta, scrie Le Monde. Decizia de a interzice așadar ca Russia Today să mai emită în Franța sau în Uniunea Europeană nu înseamnă cenzurarea unui organ de presă, ci înseamnă a bloca o mașină de război și dezinformare voită. Cum spunea Hannah Arendt, libertatea de opinie este o farsă dacă nu sunt garantate informațiile obiective despre faptele reale și dacă nu faptele în sine sunt obiectul dezbaterii. În acest timp, la Londra, Marele Săptămânal Britanic The Economist anunță publicarea iminentă săptămâna aceasta a indicelui Big Mac. The Economist a inventat acest instrument economic în 1986. Altfel zis, e vorba de un soi de indice ludic pentru a lămuri dacă monedele naționale sunt la nivelul lor corect. Se bazează pe teoria parității puterii de cumpărare, ideea de bază fiind că pe termen lung, cursurile de schimb ar trebui să se îndrepte spre un curs care ar egaliza prețurile unui coș identic de bunuri și servicii, în acest caz un burger McDonald's, în oricare din țările care sunt comparate. E vorba de burgeronomie, burgernomics, și a devenit între timp un standard global, inclus chiar și în manuale și în studiile academice.
O redacție pe zi. Află la Radio Europa Liberă ce scrie presa din Moldova.
Stella Untilă, newsmaker.md.
Teatrul dramatic rus de stat Anton Pavlovich Cehov se află din nou în centrul unui scandal. Se întâmplă după ce fostul director a declarat pentru o sursă mass media că din denumirea teatrului ar putea fi eliminat cuvântul rus. Informația a fost preluată și distribuită de un deputat al Partidului Socialiștilor. Newsmaker a analizat ce s-a întâmplat la teatru și de ce informația despre schimbarea denumirii nu este decât un alt mit despre așa-numita rusofobie din Moldova. În ce stare este știința în Republica Moldova? Din ce motiv auzim despre succese doar în ceea ce privește științele reale? Și în ce mod industria jocurilor este legată de munca fizicienilor teoreticieni? Răspunsurile la aceste întrebări le-am aflat de la doctorul în fizică, conducătorul grupului de cercetare al Universității de Stat din Moldova, Denis Snica. Acesta este unul dintre patru savanți moldoveni incluși în topul celor mai mari cercetători din toată lumea, întocmit de Universitatea Stanford din SUA. Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare a prezentat pe 24 ianuarie rezultatele cercetării prejudecăți și marginalizări în Moldova în anul 2022. În listă sunt incluse grupurile sociale care au cel mai mult de suferit în țara noastră din cauza discriminării.
Potrivit cercetării, pe primul loc se clasează minoritățile sexuale. Urmează persoanele infectate cu virusul HIV-SIDA, foștii deținuți, locuitorii țărilor africane, cei care provin din țările musulmane, romii și oamenii cu deficiențe mentale sau intelectuale. În listă se regăsesc și etnicii ruși. Pe ce loc, aflați pe newsmaker.md.
Emisiunea noastră se încheie aici. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Anaclasnici, YouTube. Eu sunt Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută în continuare.